Utalia kamieme Timoteo rapadali kapitolo 2. Melikute nenibeki netulika uyani Kristo kie tsuchi ya matipita kaku, airu mutiuka iya aliku. Tita pe mutiu enye netikurataa kote ekatamete yumwireme wa ure mwiku kini woye tuilieni teuteli ya memte kahu, mwemetame mjiwabe eniku mwipo memte wati ukitaniku ipameta. Ketine kuine ekatape amienete Kristo kie tsuchi mieme kuya airu mutiuka iya alipo pe yonete kim ane mkuya puka yubieno yu urimashika kuwe vienete jikumana machi ninaki alitamiku kim ane mitabiru kuya majaniku. Kim ane paleku mungu nao tsame, tsepa mungu ibaru nao tsaliku neoyewaka inuali manu yunepo mutana nao tsaniku mungu manu tiketi yalieniku mungu raju ibaruku. Mungu meta kim ane mungu etsame muti urimaya, kane wajaba ka muku meri muti pita liani kutita muti tirua vele. Ja kitine aku ha veni kine maine muku epochita. Ti aitame pumachi pita ka pe muti mai veni kunaime epochita. Kina eli wani ketuchi Kristo muku mukite wasata nanu kuketu liani rabili chini yeyani mupo upaine nyuki airumano yune kine muti kurata ne. Mupo ne muti kurata ku ara nepe ito alia rime. Asita ne panu tahuja rati yulu wa mepo, peru kakali nyu keja tirupu kanu tahuja, aju mieme ne naime ne puti unevi me mana ye reyali wa eche mieme ku. Mume ta me maja arru aniku me mtabi kwa istu alieniku Kristu ke tsuje si mete viyata mupu me mutepi ito alieniku me ta yu eyeme ku vichi me anenetu me makuneku. Muku nyu ki yuli ku paine, ruka amatana te ukwini, amatana ta te payo yulini, ruka tete uka eni wani, amatana tate pete aitame tani, rika te taku ima wani ke name te ka imate te utiyoate mukri tapu juku ima wani ke name katachi mate utaitu. Rika tete aye wani ya tete kahutu muku ya tikamietu apove kayo patatu, pukayuwe ya mtiyuli eneniku ke mkatiuka iyali. Muku eposta kitini wa eli taka kini wa uli taka kakali ure memkajuku ituweniku nyuki eposita mupo tiyuli enetu achipukayeni airu muaneku. Puwaka una rani memu enana reka. Kene ame reitaka kakweli ure pe mumache kaniku kepe mti inuache ti urimaya ta mepo pe yonetu puka ojewece muyote viyaniku airu mti urimaya kaku. Eichele meku peti ukitatu nyuki yuli maine eposita. Yaku reka ki memte kurata mekata ajere yatu muka eposita kene akweli wa yulieka. Mupo mete kuratatu machi kemeku kakweli metu mayatu mepayu yeta rimeni reka. Wanyuki puja mie puni yapo mupo memu anene imeneo pileto. Mume mupo memu yuwa rauche meneo kuyuni rani tita yuli mulaine eposta mupo memu tijuaneku kename alite anuku ui. Ipame mepuwa muina airu muaneku yuli memu kate eliega kuse patsu mupo memu te yulie. Kakaeli yute salia kanyutabe vieni ki tutui kame. Apube tse itu uraya machi kukaku mupo manu yine. Ti aitame puwa mate yute utelima ipo meta panu yune. Yunaitu meme uwebe ti aitame meke yukweliwa yuleka tita mukati itseli epochita. Ki amuye ya wata uru purata rakrute ya lipuruave. Peru kuye aru rakrute ya lipuruave ta. Ipatu vichi muane kupu ayumieme ipatu ta ara muane kupu ayumieme. Melikusu rukaju itieni mupo me muanene wa eche mukati viyaniku rakubichi muane kupu ayumieme. Pajani pachetu, airu tenaki eliwatu kuchiali kiepoka meja huwa, haali chetu airu mti yulia neniku naime kutsepa ki mutitita. Kine ata una pe mkati aka hibe elieka ku memu eeko wa apo mupo puta kitine ame ritaka eichelia meku ya pe mtika mieniku. Kiepe maine ya pe mti yulia neniku pe mti aka naki elieka ku. Mume meme uwebe ti aitame wa ijali itia takaikaku, mume wa amata areku ya rikitine yuliaka. Airu remte yu reani ku mume memu kate maiwawo nyuki ki memte ruata asime kate maitu. Muku kine rani eleka mupo peti maitu nyuki meti ruata meme puju takwi ni reika. Kane ujebe ka ke mu aneti aitame che mieme muti urimaya tame mukayu mieneni ku machi ke mwa yuliene yunaime kalima asimu kati yulieneni ku muti ukitaweni ku mineweni ku tita aramuti ane. Iyalieja airu aneka ku mwati itseli yani ku mume memeja une. Tieto tsu kakali wapita ka memte ayewani ku ki memte yulia ka tita yuli mulaine memte etimani ku memu manuta nili. Memanuta utalieni ku memtabi kweni ku kawyo malivini yale yache ku mana memuvi yale ya memte kahoni ku ke mutinake iyan.